Nouskaamme kuulemaan pyhä evankeliumi. Evankeliumista Matteuksen mukaan luvusta 6 kuulkaamme. Jeesus opetti ja sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkaansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevaansa kuulluksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos sinulle, Kristus. Olkaa hyvä, voitte istuutua. Oletko joskus koittanut käyttää jotakin itsellesi vierasta laitetta ilman käyttöohjeita? Toisinaan saatat onnistua, mutta tarpeeksi vieraan laitteen kohdalla käyttöohjeista olisi suuri hyöty. Tai oletko joskus hankinnut jonkun laitteen maailmalta, jonka käyttöohjeet on painettu sekavalla ja pienellä tekstuurilla? Eikö ole yhtä hankala tilanne? Tässä saarnassa mietimme, minkälaisia ohjeita Jumala meille antaa, ja tarkastelemme, miten suureksi hyödyksi ne meille ovat. Kuten todettua, vietämme siis rukoussunnuntaita. Ensin on syytä miettiä, että mitä rukous oikeastaan on. Perinteisen määritelmän mukaan rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Ja nähdäkseni tuo määritelmä on hyvä ja kertoo, mistä rukouksessa on todella kysymys. Asiaa voisi lähestyä myös toiselta kulmalta. Sillä rukous on aivan erityinen vuorovaikutustilanne ja nimenomaan Jumalan kanssa. Se eroaa arkipäiväisestä vuorovaikutuksesta monin tavoin. Rukoillessamme on muistettava kaksi olennaista perusasiaa. Ihminen on ihminen ja Jumala on Jumala. Se kertoo, kenen kanssa olemme tekemisissä. Toisin kuin soittaessasi puhelimella ystävällesi, et Jumalan kanssa rukoillessasi anna Jumalalle mitään uutta informaatiota. Jumala on kaiken olemassa olevan yläpuolella, mikä tarkoittaa myös aikaa ja historiaa. Jumala näkee ajan, paikan ja meidän kokemusmaailmamme läpi ja ylitse tietäen meistä aivan kaiken. Tästä huolimatta Jumala haluaa, että me ihmiset pidämme häneen yhteyttä. Tämä käy ilmi pelastushistoriasta, kun muistamme, mitä Jumala on tehnyt ja miten hän on uudistanut liiton ihmiskunnan kanssa. Hän on meidät luonut, antanut kaiken hyvän ja poikansa tähden Jumala on myös armollinen pelastamaan meidät. Näin portti on Jumalan osalta viritetty auki. Rukouksessa pääsemme siis yhteyteen elävän Jumalan kanssa. Tähän meillä on Kristuksen tähden oikeus ja myös kutsu. Rukoileminen on yhtä vanha perinne kuin kristittyjä on ollut ja jo vanhankin liiton aikana rukousta harrastettiin. Joskus vanhat rukouskirjat ovat kuitenkin hyödyksi kristityille, vaikka toki nykyinenkin perinteemme on oikein hyvä. Tuossa joku aika sitten tuli tuolta varastosta vastaan tällainen kuin Virsi, evankeliumi ja rukouskirja vuodelta 1938. Voisin sanoa näin, että jotkut tämmöiset niin kuin rukouselämän muodot ovat ehkä kaikonneet ajastamme, eikä rukousta välttämättä pidetä yllä ja esillä niin kuin sitä on joskus toisinaan aikaisemmin pidetty. Tässä kirkon virallisesti hyväksymässä kirjassa todetaan esimerkiksi näin. Kuulkaamme nyt hänen sanastansa muutamia kehoituksia rukoilemaan. Anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Anokaa niin te saatte. Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua. Jos te anotte jotakin isältä, onhan sen teille antava minun nimessäni. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Anokaa, rukoilkaa, pitäkää esirukouksia ja kiittäkää kaikkien ihmisten puolesta. Rukoilkaa lakkaamatta. Rukoilkaa joka aika. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Voisin sanoa, että tuossa on hyvä Raamatulla perusteltu tiivistelmä siihen, miksi rukous kannattaa. Mutta keskitytään vielä Isä meidän rukoukseen. Miksi Jeesus asetti Isä meidän rukouksen? Asiaan voisi vastata yksinkertaisesti niin, että Jeesuksen asettamana se on Jumalan tahto ja hyvä niin. Tähän periaatteeseen tulee myös pitäytyä. Jumalan hyvä tahto käy kuitenkin ilmi rukouksen sisällöstä. Isossa katekismuksessa Martti Luther kirjoittaa, rukouksen muoto on määrätty myös sen vuoksi, että huomaisimme ja miettisimme, mikä on se välttämätön tarve, joka näin ankarasti pakottaa meitä lakkaamatta rukoilemaan. Jos siis katsomme Isä meidän rukouksen sisältöä, saatamme huomata, miten se sisältää kaiken tarvittavan. Ihminen on täysin riippuvainen Jumalasta, ja siksi rukous on suunniteltu juuri meille ihmisille, joka tämän tosiasian tunnustaa. Herran rukouksessa puhuttelemme ensinnä elämän antajaa, Isää, Jumalaa. Pian rukouksessa pyydetään varsin mielenkiintoista asiaa. Herran rukouksessa ei ole kysymys rukoilijan omasta toivellistasta, kun Jeesus on ohjeistanut rukoilemaan. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Näillä sanoilla pitäydymme Jumalan armon ja johdatuksen varaan. Toisaalta rukous ei myöskään ylenkatso maallisia tarpeitamme, kun rukoilemme, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Perinteisesti jaetun näkemyksen mukaan tuo käsite leipä voidaan mieltää tarkoittavaksi kaikkia ajallisia tarpeita, mitä meillä on. On kuitenkin muistettava, miten näiden maallistenkin tarpeiden kohdalla on kyse Jumalan avun pyytämisestä. Näin Herran rukous muodostaa Jumalan suunnitteleman paketin, joka heijastaa kauttaaltaan Jumalan tahdon toteutumista. On toki paikallaan kysyä, miten Isä meidän rukous suhteutuu sitten kaikkiin muihin rukouksiin. Tulisiko meidän rukoilla aina vain Isä meidän rukousta, eikä koskaan enää mitään muuta? Vastaus ei ole kyllä tai ei, vaan sekä että vastaus. Isä, meidän rukousta tulee rukoilla, sillä tuossa rukouksessa on selkeä asetusluonne. Kyse on imperatiivisesta ohjeesta. Rukoilkaa te siis näin. Toisaalta saatamme huomata, miten esimerkiksi apostolit rukoilivat muillakin tavoin. Näin huomaamme, ettei Herran rukous kumonnut vapaasti sanoitettuja rukouksia. Kirkon elämässä molemmat rukouksen muodot kulkevat mukana. Asetusluonteen takia Isä meidän on kuulunut kiinteänä osana kristilliseen jumalanpalvelukseen jo varhaisista vaiheista lähtien, ja sen asema liturgian kaavassa on luovuttamaton. Tietääkseni Isä meidän vakiintui liturgian kaavaan viimeistään 300-luvulla, juuri silloin, kun myös rukoussunnuntaita alettiin viettämään. Mutta tarkasta vuosiluvusta voi toki sitten aina keskustella. Mutta olennaista on, ettei Isä meidän rukous ole kuitenkaan Jumalan palveluksen ainoa rukous. No, tästä vastauksestani jää edelleen kuitenkin puuttumaan miksi kysymys. Voimme edelleen kysyä, miksi Jeesus asetti Isä meidän rukouksen. Vaikka asia jää Jumalan tahdon varaiseksi, on ensiksi palautettava mieliimme, mikä on ihmisen paikka tässä maailmassa. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan syntiin lankeemus erotti yhteyden Jumalaan. Samalla synti pilasi Jumalan hyvän luomistyön. Alussa Jumala loi kaiken täydelliseksi ja hyväksi. Tuossa tilassa ihmisen älylliset, psyykkiset ja fyysiset ominaisuudet olivat kunnossa ja yhteys Jumalaan oli kunnossa. Lankeemuksen seurauksena tuo kaikki särkyi. Ihmisen tuomioksi tuli vaiva, tuska, kipuja, kuolema sekä ero Jumalasta. Erityisesti jälkimmäinen tässä tapauksessa, eli ero Jumalasta ja heikentyneet keinot oikein toimimiseen, ovat tässä suhteessa olennaisia. Muistaa. Paratiisin ulkopuolella ihmisluontoa rasittavat monet asiat, joista osa tulee ulkopuoleltamme ja osa sisältämme. Näin ollen emme tiedä, mikä olisi oikein ja parasta, hyvää ja viisasta, edes itsellemme tai omalle uskollemme. Lisäksi meille neuvotaan ulkoa päin vääriä uskon kohteita. Jotta voisimme saavuttaa oikean tiedon ja oikeat neuvot, tarvitsemme Jumalan erityisen ilmoituksen uskomme ja elämämme tueksi. Tätä erityistä ilmoitusta on koko pyhä Raamattu, ja Jeesuksen antama Herran rukous on tarkoitettu meille syntisille erityiseksi rukousohjeeksi Jumalasuhteen uskon hoitamisen käyttöohjeeksi. Palataan vielä tekstialueen alkuun. On huomattava, että tässä vuorisaarnan kohdassa Jeesus antaa niin ikään välittömän kommentin kohtaamalleen ilmiölle, että kristittynä kaikkina aikoina kaikissa paikoissa velvoittavan ohjeen. Ensimmäisellä tarkoitan ohjetta, jossa Jeesus käskee erottautumaan tekopyhistä ja vain tapojen mukaan rukoilevista, ja jälkimmäisellä tietenkin Herran rukousta. On toki totta, että myös ensimmäinen velvoittaa uudessa liitossa olevia kristittyjä aina. Sen sijaan asia ei ole aina välttämätön kaikissa tai kaikkina aikoina, ja eikä se ole aina samanlainen ongelma. Erityisesti sellaisina aikoina, jolloin kristinusko on poljettuna ahtaalle. On vaikea ajatella, että kukaan saisi sellaisessa tilanteessa mitään lisähyötyä naamioitumalla esimerkiksi kristityksi ja soveltamalla kristillistä elämäntapaa omassa elämässään. Vastaavasti sellaisina aikoina, jolloin yhteiskunta on kovin kristillinen, saattaisi kristillisen uskon siivellä kulkemisesta saavuttaa jotain sosiaalista hyötyä. Tässä meidän ajassamme tekopyhyys saattaa tilanteesta riippuen olla ongelma, vaikka yhä maallistuvassa maailmassa pienempi sellainen. Luulen, että ongelma kasvaa suureksi, mikäli jokin kirkollinen rakenne on esimerkiksi kovin vaurastunut ja tuo vauraus houkuttaa ajamaan esimerkiksi omia poliittisia päämääriä kristillisen uskon muotoon puettuna. Joka tapauksessa Jeesus muistuttaa, miten rukouksen on oltava henkilökohtaista ja uskon varaan rakentuvaa. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Kyseisessä sitaatissa Jeesus käyttää hienoista ja hyväntahtoista liioittelua opetuksensa terävöittämiseen. Kohta ei tarkoita, että esimerkiksi tässä Jumalan palveluksessa meidän kuuluisi rukouksen ajaksi mennä kukin omaan huoneeseemme kököttämään. Jos näin olisi, tulisi joka viikkoisesta kokoontumisestamme aika mahdotonta ja vaikeaa. Sen sijaan Jeesus opettaa, miten usko ja rukous ovat pohjimmiltaan henkilökohtaisia. Ja mikäli näyttää siltä, että tekopyhyys valtaa alaa, silloin ohjetta kannattaa noudattaa yhä tarkemmin ja rukoilla sitten yksin. Kristillinen usko ei ole kuitenkaan yksilösuoritus. Edes apostolit eivät rukoilleet yksin ja kirjassa Galatian seurakunnalle apostoli Paavali ohjeistaa, kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Esimerkiksi seurakunnan yhteinen rukous, esirukous, on osoitus tästä. Esirukousta varten kuka tahansa seurakuntalainen saa antaa mielensä päällä olevan rukousaiheen, jonka puolesta koko seurakunta rukoilee. Esimerkiksi täällä Lahdessa kyseinen rukous tapahtuu tämän saarnan ja uskontunnustuksen jälkeen. Mahdollisuus rukouspyynnön jättämiseen on tarjottu lapuilla kirkon oven vieressä, että netistä löytyvällä lomakkeella, josta joka viikko rukousaiheet sitten koostan tuohon esirukoukseen. Haluan kuitenkin puuttua yhteen esirukousta koskevaan yleiseen väärinymmärrykseen. Vaikka rukouksessa on kysymys koko seurakunnan yhteisestä asiasta, näyttää läpi historian toistuvan niin kutsuttu vastuunsiirto. Jo keskiajalla lahjoittajat ajattelivat saavansa runsaasti esirukouksia osakseen ja luvattujen rukousten määrä oli suhteessa lahjoitusten määrään. Tästä on esimerkkinä luostarilaitos. Vaikka esimerkki on dramaattinen ääriesimerkki, ilmentää asia toistuvaa piirrettä. Olet ehkä joskus saattanut kuulla puhuttavan, miten ne siellä kirkossa pitää tuota rukousta yllä. Tai ei tässä tarvitse mitään tehdä. Riittää, että maksaa kirkollisveroa ja ehkä menen jouluna kirkkoon. Muistan myös, miten itseeni on vedottu muistamaan joitakin asioita, koska olen kuulemma kirkon mies. Tämänkaltainen suhtautuminen rukoukseen sisältää kuitenkin ongelmia. Rukous on meille annettu työkalu, jota ei voi käyttää miten tahansa. Esirukouksia voi ja kannattaa toki pyytää, mutta kyse ei ole uskon asioiden ulkoistamisesta. Suhdetta Jumalaan ei voi ulkoistaa. Sen sijaan esirukoista voi ja tulee käyttää uskonelämän tukena. Toisaalta meidän ei kannata suhtautua näihin ulkoistaviin pyyntöihin välinpitämättömästi. Kenties esimerkiksi ajatus siellä kirkossa ne rukoilevat heijastaa samanaikaista kiinnostusta ja arkuutta kristinuskoa kohtaan. Sellaisten pyyntöjen esittäjiä kannattaa tukea ja ohjata omaksumaan Jeesus Herranaan ja pelastajanaan ja rukoilla heidän puolesta. Olennaista on korostaa, että heikkouskoinenkin voi lähestyä Jumalaa rukouksessa. Aivan kuin kaikki Jumalan hyvät lahjat, sana, armonvälineet ja rukous, ovat nämä kaikki lahjat tarkoitettu heikoille syntisille. Asiaa voi miettiä myös toisinpäin. Ajattele, mitä se tarkoittaisi, mikäli rukoilu olisi vain täydellisille ihmisille, täydellisille kristityille. Sellaisin kriteerein ei kukaan voisi rukoilla. Tämän kaiken lisäksi Jeesus puuttuu opetuksessaan myös tekopyhyyteen olennaisesti liittyvään ongelmaan, eli muodikkaisiin spiritualiteetin muotoihin. Tämä näkyy 7. jakeessa. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Nähdäkseni tämä on ajankohtaista myös nykypäivänä. Eri aikoina jotkin kirkolliset tavat saattavat nousta lainausmerkeissä sanottuna muotiin, myös kirkollisessa ympäristössä. Asia ei ole sinänsä ongelma, mikäli tavat ovat Jumalan sanan mukaisia ja uskon elämälle hyödyksi. Ongelmia voi kuitenkin syntyä kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on, mikäli mielemme ei ole mukana omaksutuissa tavoissa. Näin on, mikäli tavoista muodostuu vain suorittamista. Jos jotain tiettyä rukouskirjaa toistellaan esimerkiksi vain perinteen itsensä vuoksi, on asia ongelmallista. Samalla pidän kuitenkin tärkeänä, että kirkon 2000-vuotisen perinteen hyviä puolia tutkitaan ja kaivetaan esiin, sillä monia hyödyllisiä rukouselämän muotoja ja perinteitä on vuosien aikana unohdettu, kuten äsken tätä kirjaa esittelemällä sanoin. Jos vielä hieman kaivan sisällysluetteloa täältä kirjasta, niin on pysäyttävää huomata se, miten aikoinaan kirkon viralliseen rukouskirjaan ja virallisiin rukouksiin painettiin asioita, mitkä tuntuvat, että ne ovat nykyään kokonaan unohdetut. Esimerkiksi rukous terveyslähteillä ja kylpypaikoissa aivan arkisia tilanteita varten, tai sitten rukous ukkosen käydessä. Mutta myös rukous vesille lähdettäessä, jokapäiväinen rukous vesillä ja rukous myrskyn tullessa. Tai rukous matkaa aloitettaessa ja rukous sodassa ja kulkutautien uhatessa. Tätä voi sitten vaikka miettiä, kun muistelemme korona-aikoja tai sotia, mitä maailmalla käydään. Mutta mainittakoon vielä toki ongelma, joka syntyy, mikäli kristillisen uskoon nousee muotiin asioita kristillisen uskon ulkopuolelta ja mikäli ne johtavat uskolle vieraisiin suuntiin. Näitä ovat sitten esimerkiksi äänimaljat ja muut epämääräiset esineet, jotka kantavat mukanaan kristinuskoon kuulumatonta ja siitä poispäin vievää merkityssisältöä. Sellaiseen ei pidä lähteä. On kuitenkin selvää, että me langenneena ihmisinä aina muista ja osaa rukoilla. Myös tämä on Jumalan tiedossa ja hän on järjestänyt asiat meille parhain päin. Laajassa merkityksessä tämä tarkoittaa koko ilmoitusta eli Raamattua ja siinä kerrottua pelastustyötä. Esineisiin liittyviä käyttöohjeita lukiessamme kysymme, mitä minun pitää tehdä, miten tämä asia tulee koota. Kun luet Jumalalta saadun käyttöohjeen, Pyhän Raamatun, saat todeta, että kaikki on jo tehty. Vaikka elämämme tuntuisi koottavalta projektilta, voit kuitenkin vakuuttua, kaikki on jo tehty. Tuo ilmoitus avautuu vain uskolla. Se, mitä vielä pitää tehdä, koskee kristittynä elämistä ja olemista. Mutta nämä teot eivät meitä pelasta. Ristillä Jeesus sovitti koko maailman synnit. Tämä kaikki saadaan uskolla omistaa aivan omalle kohdallemme. Roomalaiskirjeessä todetaan, myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Tässä kohden apostoli haluaa alleviivata, miten elämässä tulee vastaan tilanteita, joiden edessä emme välttämättä tiedä, mitä Jumalalta kannattaa pyytää. Tilanteet voivat olla monimutkaisia ja haastavia. Näissä tilanteissa tekisi mieli rukoilla täsmällisemmin. Ehkä tuntuu siltä, että silloin Herran rukous on liian yleispätevä, mutta sanoja mihinkään muuhunkaan vaihtoehtoon ei löydy. Tällöin kristitty saa luottaa siihen, että Jumala on kaikista tilanteistamme tietoinen. Kuten alussa todettua, Jumala ei ole kahlittuna mihinkään aikaan ja paikkaan. Kaikki tietävänä Jumala tietää meidän tilanteemme paremmin kuin me itse. Rukoillessamme osoitamme tahtomme kiinnittyä Jumalan huolenpidon ja johdatuksen varaan. Hieman myöhemmin apostoli jatkaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Kristukseen kastettuina voimme luottaa, että taivaassa meidän puolestamme rukoillaan täydellisesti. Ja mikä parasta, tuo rukous on meidän kyvyistämme riippumatonta rukousta, jonka saattelemina saamme kerran saapua perille taivaan kotiin. Käykäämme nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme ja teemme sen tänään apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista ja astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.